11. janvārī Daugavpilī tika konstatēts, ka privātmājas iekštelpās ir ierīkota nelegāla marihuānas audzētava, kas bija arī aprīkota ar speciālām iekārtām tās audzēšanai. Kopumā apskates laikā tika izņemti 8 marihuānas stāvi, tāpat arī dzīvojamā mājā glabājās gatavā produkcija, novākta un izžāvēta marihuāna, aptuveni 1 kg, kā arī audzēšanai nepieciešamās iekārtas. Turpat notikuma vietā tika aizturēts arī iespējamais vainīgais 1982. Gadā dzimis vīrietis, kurš jau iepriekš bija nonācis policijas redzeslokā par analoģiskiem pārkāpumiem. Vīrietim tika piemērots drošības līdzeklis nesaistīts ar brīvības atņemšanu. Pašlaik policija turpina izmeklēšanu, lai noteiktu precīzi konfiscēto vielu daudzumu un to sastāvu.